halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti bisha ogosna waa 19 sanadka 2017. idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray idinka daadihin doona Saale Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo maanta dagaal kula wareegay gacan ku haynta deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Marka ugu horreysa waxaa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire in hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah. Deegaanku kolba marba hadday baqdintimaad waa dareemi kartaa. Aabe iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan, waa diriiday dhaleen. Deegaanka durbadi waxaa bilowday in ay barakac ka bilowdato.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dagaal beeleed isna maanta ka dhacay Buuhoodne.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeenii dunida.
wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee jiinka webiga Shabeelle ayaa sheegaya ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa midowga Afrika iyo ciidamo aan badnayn oo ajnabi ahi inay saaka la wareegeen ama saaka ay weerar ku qaadeen deegaankaasi lana wareegeen. ciidamada huwanta ayaa qabsaday deegaankan oo 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afka ee gobolka Shabeellaha Hoose. intuu dagaalku socday 7 qof oo ray ayaa ku dhimatay markii ay miina la qarxday gaari caasi ah ay ku qaxiyeen duleedka Bariire. Bariire waa tuulo yar oo ay degan yihiin dad beeraley ah, ayaa waxa ay sanadihii u dambeeyey saldhig weyn u ahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaasi ku lahaa 2 maxkamadood oo ay dacwadaha ku qaadaan. waxaa maleeshiyadu ay dhowr jeer dhinaca Bariire ka soo weerartay degmada Afkooye. bishii Meeye sanadkan ayaa waxaa Bariire lagu dilay askari ka tirsan ciidamada maariiniska Mareykanka kadib weerar ay ku qaadeen iyagoo oo wehelinaya ciidamada Soomaaliya dhismo ay ku sugnaayeen saraakiil Al-Shabaab ka tirsan. maaha markii ugu horreysay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka qabsadaan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. dhowr jeer ayay deegaanadan ay ka mid yihiin Janaale iyo Awdhiigle ay ka qabsadeen Al-Shabaab kadibna ay isaga soo baxeen.
booliska dalka Spain ayaa sheegay in qofkii waday gaari dad lagu jirsiyey wada marta magaalada Barcelona Qamiistii ay xaaladeedu haatan sii badanayso. waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in qofka waday gaarigaasi lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta weerarka uu ka dhacay. Yunis Cabuud Yacquub oo 22 sano jir ahaa una dhashay waddanka Morocco ayaa hadda booliisku ay u arkaan inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii ka dhacay Barcelona oo ay ku dhinteen in ka badan 14 qof. weerarkaasi waxaa sidoo kaleeto 14 qof ee ku dhintay ay wada ahaayeen dad u dhashay dalkaasi Spain, waxaana dhimashadooda ay timid markii gaari lagu dhex jirsiyey dadkaasi wada ku dhex taala magaaladaasi. koor inta ayse tooganin booliiska 5 qof oo laga shakisan yahay inay ahaayeen kuwii iyagu ka dambeeyey dilkaasi oo booliisku ay toogteen.
afhayeenu hadlay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inuu dib ugu laaban doono dalkiisa xilli uu muddo ku sugnaa magaalada London sababo la xiriira xanuun aan la faahfaahin, kaasoo ugu maqnaa tan iyo bishii 5-aad ee May 7-deedii, iyadoo dad reer Nigeria ahina ay dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama uu xilka ka dego. madaxweyne Buhari ayaa markii hore Nigeria ka baxay bishii 1-aad ee January si loo soo daaweeyey amaba lagu soo daaweeyey dalka Britain, isagoo joogay muddo 2 bilood ka hor intaanu dib ugu soo laaban bishii 3-aad, islamarkaana aanu haddana mar kale dib u laabanin bishii 5-aad. waxaana xilligaasi u maqnaa madaxweyne Buhari uu xilka ku sii wareejiyey si ku meel gaara madaxweyne ku-xigeenkiisa Yemi Obasanjo. hurantii toddobaadkan ayaa dad isugu soo baxay magaalada Abuja ay soo qaateen boorar ay ku xiran yihiin weerar ay ku dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama uu iska casilo, iyada oo isu soo baxyo kala duwan oo kale ahna isla iyagana ay ka dhaceen magaalada Lagos.
Steve Bannon oo ka mid a dadka sida weyn ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, afkaartiisa ayaa haatan waxay u janjartaa dhinaca midigta fog kadib markii shalay laga eriyey aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ka dambeeyey siyaasadda naceebka ku dhisan ee aqalka cad ka soo bixiysatan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka ku guuleystay. Bannon ayaa dib u noqday ugu noqday warbaahinta lagu eedeeyay inay faafiso fikirka xagjirka ah ee ay aaminsan yihiin dadka caddaanka ee cunsuriyiinta lagu tiriyo ee dalkan. Bannon ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono waqtigan haatan la joogo maadaama madaxweynaha ay isku xumaadeen dagaalka uu kula jiro kuwa kasoo horjeeda Trump. Sidoo kalena waxa uu wargeysyo kale u sheegay in madaxtinimadii Trump ay soo ilaatay waqtigan. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal. Sida warkaba aad ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa midooda Afrika ee ciidamo aan badneyn oo ajaanib ah ayaa saaka weerar saddex jiha ah waxa ay ku qaadeen deegaanka Bariire oo ay la wareegeen. Ciidamadan huwanta ayaa qabsaday deegaankaasi oo 45 dhinaca galbeedka ka xiga magaalada Muqdisho, hase yeeshee 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Intii uu dagaalkaas socday, 7 qof ayaa lagu soo warramaya oo rayda inay dhinteen markii miino ay la qaraxday gaari caasi ah oo ay ku qaxiyeen duleedka Bariire. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray qof ka mid a dadka magaaladaasi uga soo qaxay bannaanka Saaka oo sababa dhinaca ammaanka aawgiis magaciisa qariyey.
Dagaalku wuxuu bilowday 12:17 barkii subaxnimo, 3:05 ayay kasoo bilowdeen. Waa markii ugu horreysay waxaa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire in hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah. Sidaad la socotidba, Bariire waxay u jirtaa masaafo dhan 4 iyo 7 kilomitir dhanka koonfureed ay kaga beegan tahay degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Toortooran waxay kaga beegmaysaa haddii dhan la yihaahdana dhanka Bari waxayna u jirtaa 8 kilomitir oo dhammaystiran ay isku jira. Saddexdaas jihaba waa laga soo galay.
Waayahay, marka maxaad arkayseen adinka deegaanka dadka joogay ah?
Deegaanku kolba marba hadday baqdin timaad waad dareemi kartaa. Aabe iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan, waa duriiday dhaleen. Deegaanka durbadi waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato, waxaana barakacii ugu badnaa oo jidka ugu furan kariya uu noqday jidka dhanka iyo Toortooro soo aaday, maadaama dhankii waddadii Afgooye ka imaanaysay ay ku yimaadeen ciidamada midooda Afrika, dhankii ilanbarqontan haddii laga bixi lahaana ay ku yimaadeen ciidamada midooda Afrika. Ciidankan jidkan ah oo welina aan la soo gelin ayay dadku waxay baqdin badan marka dhanka rasaasta aysan u badnayn in ay usoo barakacaan, ay usoo cararaan. Marka falilaahi alxamdu, khasaaraha ugu badnaa shacab gaarisaaka wuxuu ahaa miinooyinkan dhulka lagu aaso oo loogu talagalay baabuurta ama cabdibaliyaasha dowladda ha noqdeen ama kuwa midooda Afrika noqdeene, bamka lagu aaso dhulka nooca remote controlka ah ayuu hoomi kula qarxay. Waxaa ku geeriyootayna waa 7 ruux dhaawaca halka uu ka ahaana waa 4 ruux. Deegaanka Bariirena markaan kuusoo koobo si guud ahaaneed, degmo maan waa deegaan Ismaail ah oo ku yaala jinkii webiga.
Waa garta, bal waxaad iga warantaa marka mahadow 7 qof ee baabuurka hoomeyda ah uu qaraxa ku qabsaday gudaha deegaanka Bariire may ku jireen, mase dad socoto ahoo kasii dhexbaxayay ahaayeen xaaladooda? Bal maxaad nooga sheegi kartaa intis ka badan?
Abaaro markii la mooday 7 kilomitir ah ayay si toos qaraxa ay kula kowsadeen, kadibna wada qardijaaxa bilaabatay maadaama wadadu ay miinaysan tahay. Xarakadan ugu talagashay isdifaac dhanka baabuuraadka awoodka leh iyo sentriga ka madax banaan ee awoodda hubka noocyadiis kala gedisan ugu daya haday noqon lahay jiigaga iyo noocyada kala duwanba. Deegaanka Bariire waxaa ku tiilay waa 2 maxkamadood, walaayada Islaamiga xarakada Shabaab Mujaahidiin ay maamulayeen, walaayadii gobolka Banaadir oo maxkamadoodii ama guryaha lakala haysta noqoto ama dhaxaltooyada ha noqoto ama dadka deynta iskuole gobolka Banaadir ku nool ha noqoto ama kuwa ku nool degmada Afgooye iyo hareeraheedii inaba xigeeda ha noqdeen, labadaas maxkamadood unbaa ku tiilay. Bulshaduna saaka intaasi inkasii badan ba waxay imaan lahayeen abaaro 2 saac ama 8 saac subaxnimo, qasaarahuna intaas waa kasii badan lahaa iyadoo xilligii maxkamadaha furantay labadii maxkamad ay shaqaynayaan bulshaduna ay ka tiro badan tahay ee safaf dhaadheer iyo lambare ay garanayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka hadda deegaankii yaa gacanta ku hayaa la wareega deegaanka Bariire hadda?
Hadda sitaas waxaa u maamulaya waa ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadoodii midooda Afrika iyo qola cadaana oo iswehelinaya oo isgarabsanaya. Walow dagaalka uusan hujuumka uusan ku koobnayn mid maanta ku cusub deegaanka Bariire uusan ahayn, oo in badanba ay dhacday in Bariire gacanta ay u gasho kadibna saacado kooban kadib abaar shantii galabnimo ama afartii galabnimo ay dhici karto inay dib ugu soo ruqaansadaan goobii ay ka yimaadeen dib ay ugu noqon karto. Walow saacadan aan kula hadlay ay ku sugayeen ciidamada midooda Afrika iyo ciidanka dowladda iyo ciidamadaas cadaanka oo saaxiibadooda.
Marka ma arki kartaan oo magaalada deegaanka miyay dhex marmarayaan oo dadka caadi ayay u arki karaan xataa ciidamada cadaankood ii sheegaysa tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Cadaanka taqriiban sudameeye kama badna oo kamrimaanana ayla jiraan waaye qoryaha M16 noocyada casriga ah oo yaryarna way sitaan. Kasii badan maba loo sii dhaafi karin baruux badan galayso waa dareemi kartaa.
Hadda marka xaalka deegaanka ma degan yahay marka hadda?
Deegaanka walba deegaan iska meel ah Ismaaiil oo ahaa oo iska yaroo dad beeraley ah iyo xoolo dhaqata oo jinkii webiga uu ku yiilay intaba barakacdo mar bilowdayba deegaanka deganaansho iyo deganaanshihiisa bulshada baa xukunta kolba haddaysan bulsho meesha ku olan jaaro waxaad dareemi kartaa inuusan deganaansho oo salfadhisa uusan ku lahayn deegaanka bulshadii.
Cid kale oo wax uu soo gaaray hoobiyaashii lasoo tuuray iyo jugtii ka hor inta xataa magaalada aan lala wareegin iyo deegaanka guud ahaanba ma jirtaa oo dad shacaba ood ka warqabtid ka sokow todobada qof ee baska hoomeyd wax ku noqday?
Zahro iyo adigoo aad u mahadsan, waxaa jirtay qoys oo gaaray firirka hoobiyaha aaboodna oo dhaawac ahaan oo gaaray qoriga loo yaqaano BKM-ka. Walow oo aada mooday in odaaga oo sirdhaban ahaa laakiin ilmuhu oo firirka aada u waxyeeleeyey la u xirneedna ay meesha ay ku baqtisay oo hoobiyuhu uu dilay. Marka khasaaruhu qaybahii kaleeto ayuu usii badnaa oo beerahay awood u garaacayeen iyo keymaha ay baqdeynta ka qabeen in ay jeesiska xarakada shabaab mujaahidiin ay ku jiraan ay ka baqanayeen kuwan midooda Afrika iyo kuwa dowladda ah keymaha ay aada u garaacayeen ay beerahay walow beeruhu oo khasaaro badan uu soo gaaray gaaro.
Mid ka mid ah dadka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu kaasi ahaa oo ka cararay Saaka kadib markii weerar uu ka dhacay deegaankaasi lagala wareegay Al-Shabaab oo ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada kale ee kaabaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da.
dhinaca kalena ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen dagaal beeleed Saaka ka dhacay magaalada Buuhoole, waxaana dhaawacmay inta loog yahay 8 ruux. Agaasimaha caafimaadka Buuhoole Doktor Cali Yuusuf Axmed Cali Xukun ayaa V O A uga waramay dhimashada iyo weliba dhaawaca la geeyey cusbitaalka guud ee Buuhoole iyo weliba goobaha kale caafimaadka. Dagaalkan Saaka ka dhacay Buuhoole ayaa salka ku haya aana qabiil oo u dhaxaysa beela halkaasi wada dega. Wariyaha V O A Lascaanood Cabdikariin Cabdilaahi Bile Olol ayaa war agaasimaha ka wareystay dagaalkaasi.
Ilaa hadda 4 qof waa dhinteen, 8 dhaawac waa hayna. Goobaha caafimaadkuna waa u furan yihiin. Ilaa farmashiyada waxaan amar ku siinay inay furaadaan cusbitaalka dhexe Buuhoole, cusbitaalkii daryeela xilmatoosiye, cusbitaalka Barasika ee Kalkaal. Ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka. Dhiigga Islaamka ay daadinayaan, dhiigga ehelnimada, dhiigga darsinimada, dhiigga walaalnimada, in waxa wax garanayi meel kastaba joogana meesha loo yimaado la dhexgalo.
Marka baahdiina guud ahaan bahda caafimaadka dadka dhaawaca ee 8 aad ii sheegtay ma goobo kala duwan baa la geeyey mise waxaa la keenay cusbitaalka guud ee Buuhoole?
Anigu labana farmasiya la geeyey, wixii kale isbitaalka la keenay.
Marka dadkani ma waxay wax ku yeeloobeen magaalada gudaheedaba isku horimaadkaasi ka dhacayna?
Magaalada gudaheeda halkaa meesha beebeega xabada ka balaanta magaalada gudaheeda suraanadkaas ka dhacay
waa gartay. Marka gaadiidka gurmadka iyo waad haysataan oo dadka dhaawaca iyo dhimashada idinkaa soo qaaday?
Ambalaansadii waa haysanaa, waa dhex ordayaan gaadiidka gurmadka, ambalaansadii waa haysanaa, waan dhex ordayaan calamaha hadda horteeda imika maraya iyo odayaashii iyo xagarafkii iyo culimadiina waa hadlaya.
ka waran dhanka daawooyinka iyo aad bixinaysaan dhanka caafimaadka marka la eego ma ku filan tihiin daweynta dhaawacyada iyo inaad dadka caawisaan?
Walaal cabdixiinow, dhaawaca umaan sidii deriga hore dagaalada umaana diyaar garoobin, waqaadmaqaadiirna dhakaal ka dhacday. Marka hadda daweynka daymaha ama jasabka waxyaa nagu adag in kusimelgaar oo haysanaa guriga diyaar siyaada oo daweynka jasabka iyo kaarsigiisa ayaan u baahno.
Waa gartay ma joogaan cusbitaalka guud ee Buu Hoole dhakhaatiir dhanka qalliinka ah?
Haa, laba dhakhtar baa jooga. Marka inka hal qof baa qalliin lagu hayaa, hal nin, labada nin baa qalliinka jooga.
Agaasimaha cusbitaalka Buu Hoole Doctor Cali Yuusuf Axmed oo u warramayay wariyaha v o eda laascaanood Cabdikariin Cabdilaahi Bile. Waxaad dhegeystayaal ku dhegeysanaysaan idaacadda iyada galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
idaacadda galabnimo ee v o a washington ayaad weli naga dhegeysanaysaan. iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee howlaha bini'aadanimo, ayaa qaramada midoobay waxa ay ku baaqaysaa in la joojiyo dadka rayidka ah ee sida tooska ah loo beegsanayo, lana dhowro dadka la shaqeeya gargaarada ee noloshooda halista u geliya badbaadinta dadka ay colaaduhu saameynta ku yeeshaan baahsan gargaarka ayagoo fidinaya. Wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan soo dirtay, kana soo dirtay magaalada Geneva, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bisha ogost 2020-keed waa maalintii qaramada midoobay ay weyday in aanay cidna bartilmaameed u ahayn. maalintaasoo ahayd sannadkii 2003-dii ayaa xafiiska qaramada midoobay ee caasimadda ciraaq ee baqdaad la qarxiyey. waxaa la dilay madaxii howlgalka Sergio Vieira de Mello iyo 2020 kale. Muna Rishmawi waxay ahayd la-taliyaha arrimaha xuquuqda aadamaha ee de Mello. waxa ay ka badbaaday weerarka argagixiso sababtoo ah waxa ay ka soo daahday shir uu ku baaqay Sergio. waxay v o a uga warantay weerarkan oo lagu qarxiyey dhuunta hoteelka, islamarkaana lagu dilay 22 qof oo waxba galabsan, islamarkaana lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan. waxay ahayd xilli ay meel kale u jihaysatay qaramada midoobay. waxa ay sheegtay inay qaramada midoobay xidhay xidhiirkii ay la lahayd dadka ay u adeegayso si ay aad isugu ilaaliso.
waxay ahayd markii ugu horreysay ee aanu ogaano in naloo beegsan doono si aad u daran. sidaa daraaddeed waxaan filayaa inay ahayd inaanu bilowno inaanu qaadno tallaabooyin aanu kaga taxadirayno sida aanu u qabanayno qaybo ka mida shaqooyinka, sida aanu u bixinayno gargaarka bini'aadaminimo iyo caawimada, sababtoo ah gargaarka aadaminimo waxaa hela kuwa aadka ugu baahan.
shan sano kadib ee dhacdadan xanuunka badan, golaha guud ee qaramada midoobay waxa ay soo saareen qaraar jideynaya in 19-ka bisha ogost ay noqoto maalinta bini'aadamnimada adduunka si loo gacan siiyo howlwadeennada naftooda halis ku geliyey iyagoo u adeegaya kuwa kale. si loo asteeyo maalintan ayaa qaramada midoobay ay diiradda saaraysaa tacadiyada ka dhanka howlwadeennada caafimaadka, adeegooda iyo saamaynta ay bulshada ku leeyihiin. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay dhaceen 302 weerar iyadoo ay dhinteen 418 qof sannadkii hore, badankooduna waxa ay ka dhaceen dalka Siriya.
warbixintaasi wariyaha v o eda lisa shlein ay soo dirtay, kana soo dirtay magaalada Geneve, waxaana la socodsiinayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo barbarkayga midig fadhiya.
galabwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaan weli ku guda jirnaa idaacaddayada galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu eegno dhinaca iyo weliba Jowhar. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la filaya inay go'aan ka soo saarto xiisadda ka taagana maamulka Hirshabeelle, taasoo ka dhalatay markii ay xubno xildhibaanahi xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka Cali Cusubleh oo isna go'aankaasi diiday. wafdi ay dowladda u dirtay in ay soo qiimeeyaan xaaladda ayaa dib ugu noqday magaalada Muqdisho. wixii ay labada dhinac kala kulmeen waxay u gudbinayaan dowladda si ay go'aan amaba tala soo jeedin uga soo saarto xiisadda cakiran ee Jowhar ka taagan. warbixinta waxay noo haya wariyahayaga Nuur Bukhaari.
xaaladda magaalada Jowhar ayaa ka degan, waxaana labada dhinac ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyey ay haatan dhowrayaan go'aan ama soo jeedin ka timaada dowladda dhexe markii ay dhegaystaan wasiiradii Jowhar u tegay dhexdhexaadinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadista Cali Cabdulaahi Cusubleh. xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble xilka ka qaaday kadib markii ay sheegeen in uu waajibaadkiisii gudan waayay. Hase yeeshee, mudane Cusuble ayaa go'aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darro ah. Magaalada Jowhar waxaa ku wada sugan Cusuble iyo xubno xildhibaano ah oo taageersan, iyo weliba xildhibaanada kale ee isaga xilka ka qaaday isla markaana xilkiisii si ku meel gaar ah ugu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaawe. Dowladda dhexe ayaa si ay u qaboojiso xiisadda labada dhinac ka dhex taagan waxa ay Khamiistii Jowhar u dirtay wasiirada arrimaha gudaha, amniga iyo waxbarashada, kuwaasoo labada dhinac kulamo la qaatay. Xildhibaan Xasan Maxamed Ibraahim Xasan Dheere oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ee xilka ka qaaday madaxweyne Cusuble ayaa v o eda uga warramay wixii ay ka wada hadleen ergadii ka socotay dowladda dhexe.
Annagu dhinacna ma ahe xildhibaanadoodan 86 xildhibaan ayay toos u arkeen. 86 xildhibaana waxay u sheegeen inay shalay ay iyaga doorteen mudane madaxweynihii hore mudane Cali Cabdullaahi Cusuble, haddana ay xilki ka qaadeen. Iyagu waxay noo sheegeen in baarlamaanku codkiisu inaan la dhaafi karin, in ay iyagu yihiin warar xaqiiqa ay raadinayeen, isla markaana ay arkeen waxa jiro ina kula naqanayaan muxuu ahaa dowladda dhexe, ina sheegi doonaan waxa ay soo arkeen.
Faarax Maxamed Cismaan oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ee taageersan madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa isaguna v o eda u sheegay wixii ay dhankooda wasiirada u sheegeen.
Walaa, anaga dhinacna waa nala kulmeen, waa sax, madaxweynaha waa la kulmeen, Cali waa la kulmeen, maanta waa la kulmeen, anaga baarlamaanka waa nala kulmeen. Kullo wixii jiro xaqiiqa aynan arkeen oo meesha ka jiray oo sharci darada ahay ba anagu wixii jiraan u sheegnay, iyaguna waxay kula laabanaan ciddii la eedeeyey iyo sharciga dal kugu saleen maxkamadda in lala tigsado ciddii ama sharci darada iyo burburin afkindi dhicisoobe isku dayday inay macnaha ay tilaabo sharci ka qaado.
Ergada dowladda dhexe ay soo dirtay oo shalayba Muqdisho ku laabtay ayaa la filayaa inay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wixii ay Jowhar kala soo laabteen, waxaana ila ku dhowdhow dowladdu ay sheegayaan in dowladda ay go'aan ka soo saari doonto xiisadda taagan iyo weliba siday u aragto in lagu xallin karo. Xildhibaanada Hirshabeelle ee xilka ka qaaday Cusuble waxay sheegeen in ay dowladda dhexe ka rajaynayaan inay ku taageerto go'aanka ay xilka uga qaadeen Cali Cusuble. Waa kan xildhibaan Maxamed Ibraahim.
wallaahi kulli waxaan kuu sheegaa baarlamaan go'aanka uu gaaray aqlabiyada la raaco. Baarlamaanku aqlabiyaduu go'aan ku gaaray. Dowladda federaalkana waa baarlamaanteri, waa wuxuu waa federaal. Annagu go'aanka iyaga iska leh, laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go'aan gaarnay. Baarlamaanka go'aankiisa in la raacana rajaynayna.
Laakiin dhinaca kooxda Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa iyaguna sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in dowladda dhexe ay raacdo go'aanka xilka qaadista Cusuble oo ay ku sheegeen mid sharci darro ah. Waa kan xildhibaan Faarax Maxamed.
Ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta sadex wasiiro yimaadeen oo yidhaaheen wixii la sheegaa sharciga xilkiya laga qaado runa. Madaxweynuhu waa madaxweyne Hirshabeelle, shalay sistem saxa oo sharciga lagu doortay, saxaafadda goobjoogeed, beesha caalam goobjoogeed, adduunka oo dhan laga daawanayay, xilka baarlamaanku ayaga u doortay wayna ka qaadi karaan, laakiin systemkii shalay lagu doortay system lamid oo sharciga in xilka looga qaadaa waajib. Lakiin marnaba ma dhici doonto 10 xildhibaan iyo wax lamid a inay inta meel isku soo celaan boqolaal ha noqdo hadday rabaan inay yidhaaheen madaxweynaha xilka qaadnay waa sharci darro, wax macnaha hadda oo adduunka ka dhacana maaha.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda dhexe ayaa la filayaa in ay maanta ama maalmaha soo socda ay go'aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey xiisadda dhinaca maamulka ku salaysan ee Hirshabeelle, gaar ahaan ka jirta degmada Jowhar. Halkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynoo haya wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaad, gudaha dalka Soomaaliya toddobaadkan hogaamiyey ku-xigeenkii kooxda Al-Shabaab Mukhtaar Rubo Abu Mansuur waxa uu sheegay in uu ka soo baxay kooxda Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina uu dowladda Soomaaliya wadahadal kula jiro arintani waxay ka dambeysay kadib markii mukhtaar roobow oo muddo shan sanaa ka gaduudsanaa kooxdaasi al-shabaab oo ku sugnaa deganno ka tirsan gobolka bakool uu toddobaadkan magaalada muqdisho soo gaaray, halkaas oo shir jaraa'id uu ku qabtay kuna sheegay in al-shabaab uu ka baxay shan sano iyo toddoba bil ka hor kadib markii kooxdaasi ay isqabteen. waxa uu sheegay in hadda dowladda soomaaliya wadahadallo ay u socdaan. arrintaasi waxaa soo dhoweeyey dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladda maraykanka. mitadiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxaa la tilmaamay inay weerar ka geysteen tuulada meleele oo ka tirsan deegaanka wiite ee gobolka Lamu ee waddanka kenya, halkaasina waxa ay ku gowraceen saddex qof oo la sheegay in dadka deegaanka ay ka mid ahaayeen. sidoo kale toddobaadkan isla wararka kenya, ugu yaraan shan ka tirsan booliiska kenya ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo maraya deegaanka booda ijaara oo ka tirsan gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. hogaamiyaha mucaaradka waddanka kenya Raila Odingana oo doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay waddanka kenya la sheegay in looga guuleystay ayaa waxa uu tilmaamay in wax la isdabamariyey, islamar ahaantaasina uu dacwad ka gudbinayo arrinkaas. waxa uu sheegay in uu dacwaddiisa u gudbin doono maxkamad isagoo aaminsan inuu yahay qofka ku guuleystay madaxtinimada, hase yeeshee la khiyaameeyey. xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan magaalada Jowhar ku kulmay, waxaana ay tilmaameen inay xilka ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cusoble. Cali Cusoble oo isna toddobaadkan dib Jowhar ugu laabtay waxa uu sheegay in kulankaasi uu baadil ahaa, isaguna uu yahay madaxweynaha rasmiga. wafdi wasiira uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar, kuwaasoo kulamo la qaatay xubnaha siyaasiyiinta iyo maamulka Hirshabeelle, waxaana ay doonayaan inay arrimahaasi xalka gaaraan. nin watay gaari ayaa toddobaadkan waxa uu ku weeraray dad dalxiisayaalah gudaha magaalada Barcelona ee waddanka Spain, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen 14 ruux, boqol kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale warbaahinta dalka Spain ayaa ku warantay in meel aan ka fogeyn magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen shan ruux oo la rumaysan yahay inay ahaayeen koox argagixiso oo doonaya in halkaa weerar ay ka geystaan. warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa waxay toddobaadkan ku warantay in Boqor Salmaan uu ansixiyey in la furo xuduudda waddankaasi uu la wadaago waddanka Khadar si loogu ogolaado xujeeda waddankaasi ka imaanaya in ay soo gaaraan waddanka Sacuudi Arabiya. wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa sheegtay in furitaanka xadka labada dal ka sokow Sacuudi uu sidoo kale magaalada Dooxa uu dirayo diyaarado soo qaada xujeeda, iyadoo kharashkana ay bixinayso dowladda Sacuudi Arabiya. Khadar ayaa tallaabadaasi soo dhaweysay. isla dhacdooyinka toddobaadkan dhacay ayaanu ku guda jirnaaya allahu naxariistee, waxaa magaalada San Diego ee gobolka California waddankan Maraykanka ku geeriyooday toddobaadkan wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Barre. waxaana Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo da'diisa lagu sheegay inay ahayd 97 sano jir uu xilal kala gadisan ka soo qabtay dowladihii kacaanka, wuxuu soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiirka maaliyadda, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda. madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cismaan Jaamac Diraac ayaa toddobaadkan lagu dilay magaalada Muqdisho xilli uu ka soo baxay salaadii cishaha masjid ku yaalla xaafadda Xamarbele ee degmada Wardhigle gobolka Banaadir. dilkaas ayaa argagax geliyey bahda ciyaaraha Soomaaliya oo iyagu siyaasadda aan iyagu siyaasadda faraha la gelin. marxuumka ayaa la sheegay in dable basoolada ku hubaysan ay toogteen, dabadeedna ay goobta ka baxsadeen. waa tahay aynu ku soo laabano barnaamijka dhegaystayaal. sida aad barnaamijkaba aad ku maqlayseen, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay allah u naxariistee madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cismaan Jaamac Diraac, kaa oo dilkiisa ay geysteen dable hubaysan xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaalla xaafadda Xamarbile kuna sii jeeday xaafaddiisa. dabladii weerarka geysatay ayaa baxsatay. dilkaasi waxa uu argagax geliyey bahda ciyaaraha Soomaaliyeed oo iyagu siyaasaddu aan faraha la gelin. waxaan jeclahay in aan arrimahaasi kala sheekaysto iyo sida ay wax u dhaceen iyo saamaynta arrimahaasi ay yeelan karayso. saaciid axmed abuukar oo isaguna garsoore kala islamarahaantaasina ay si weyn isu garanayeen garsoorihii la dilay marxuum Diraac. saaciid waa garsoore heer caalamiya, sidoo kale waxaana uu yahay macalin tababara garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Muqdisho. isagoo jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, aan weydiiyey bal xilliga isbarteen inuu igaga sheekeeyo allah u naxariistee marxuum Cismaan Jaamac Diraac.
adiga sanadkii 1997 cayaarihii gobolladan isku baranay.
marka bal sharaxaad naga sii shaqsiyadiisa iyo sida uu ahaa iyo wixii markaa ka dambeeyey xiriirkiina siduu ahaa.
Cismaan Jaamac Diraac shaqsiyadiisa wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyey, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican, oo sunnug badan, macnaha salaad badan, oo mar walbana khamiis iyo isniin soomo. shaksiyadiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadka ula dhaqmi jiray, dabeecadiisana aada iyo aada u fiicneed. qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaas u igeystay aysan jirin, oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jiro ayuu ahaa Cismaan Jaamac Diraac.
waa tahay. Marka goorma ayuu bilaabay hawshan garsuuridda?
Garsuuridda wuxuu bilaabay sanadkii 1986 ayuu kusoo biiray garsoorayaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta. Kadibna macnaha markuu tartan oo kusoo biiray waxaasoo kaga horreysa horta sporting sidiisaba wuxuu soo galay sanadkii 1997 isagoo ah ciyaartoy u cayaara gobollada gobolka Galgaduud oo ahaa goolhaye.
Marka wixii markaa ka dambeeyey 86-kii markii uu noqday garsoore ka mid a garsoorayaasha ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya, wixii markaa ka dambeeyey hawshiisa garsoorinimo iyo kujiridda ku dhex jiridda ciyaaraha sidee bay ahayd?
Ciyaaraha si fiican ayuu u qaban jiray. Macnaha horta markuu garsoorka soo galay 86 wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaade, wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad, wuxuu u gudbay garsoor heer koowaad, wuxuu u gudbay garsoor heer caalami oo international ah oo macnaha gudaha iyo dibadda uu ka qabto cayaarihii dalka ka socon jiray. Haddii ahaan lahayd cayaaraha heerka koowaad, sere A-da, sere B-da, sere C-da, gobollada, degmooyinka, jaamacada, dugsiyada, intaba wuu garsoori jiray. Kadib 1997 ayuu ku biiray garsoorniyaasha caalamiga ee FIFA, wuxuuna qabtay cayaaro fara badan oo ka qayb galay cayaaraha bariga bartamaha Afrika, cayaaraha CAF club championado sre reedkooda, iyo cayaaraha ay qabtaan FIFA oo intaaba oo Afrika ayuu qabtay oo soo garsoore.
Hadda kooxo hubaysan ayaa Muqdisho ku dilay, maxaad maqasheen in loo dilay?
Wallaahi ma garanayo taas.
Waxaad ii sheegtaa hadda markii la dilayay muxuu ahaa oo uu xil ka hayay xiriirka kubadda cagta?
Xiriirka kubadda cagta wuxuu ka hayay xilka guddoomiyaha garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliyeed ayuu ahaa, waxaana loo doortay sanadkii 2010.
Arrintaasi walaac intee le'eg bay xiriirka garsoorayaasha ama garsoorkuba ay ku abuureysay kubadda cagta?
Wallaahi arrintaas macnaha anaga horta runtii aad iyo aad ugu xumaanay geeridii ku timid saaxiibkeen Ismaan Jaamac Diraac, allahu naxariiste. Annagana hawsheeni mataqana waxay ahayd xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xiriir madax bannaan oo ka madax bannaan xagga dowladda iyo xag kasto, xiriirka waa madax bannaan yahay. Intaas burburkii socday, intaasoo dhan waa soo wadnay raadi soo celintii laga soo bilaabo 1992 ilaa hadda. Yacni cayaaraha waan wadnay, yacni tan oo kale annaga nooguma dhicin, laakiin cayaartooy ku geeriyootay waa jirtay oo si kama ama shiil dhacay waxyaabahaasi ku dhinteen waa jireen, ma fahamta, ama garoomada wax kusoo dhacaan oo dad ku dhaawacmaan waxwaa jireen, laakiin si macnaha loo beegsado ma macnaha hore uma isan dhicin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Saacid Axmed Abuukar oo garsoore heer caalami ah, isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayuuna khadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, intaas ayaan kusoo gebgabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijkii Dhacdooyinka Toddobaadka iyo weliba Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna. Haatanna waa barnaamijkeenii xilligan oo kale aad wada dhegeysan jirteen ee hambalyada iyo heesaha. Waa kuwan Ibraahim Xasan Daandur iyo Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiiya.
Todobaadkan Ibraahin uu heeso qurqurux badan oo dhegeystayaashu marka ay maqlaan ay iyaguna marqaati ka noqon doonaan ayaanu haynaa. Hase ahaatee waxaa hore loo yiri
gambarka soo dhaweysta baa leedahay.
Haa, gambarada soo dhaweysta raadiyaashana soo jiida.
Ayo,
waa tahay baldhanbaalka ugu horeeya haddaan ku bilaabo. Assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay. Hambalyo dhalasho waxaa diraya baa la yiri annaga oo kale ah Cali Muuse Dagaal Khaalid iyo Muuse Dagaal Axmed iyo Cabdi Muuse iyo sidoo kale Jaamac Yuusuf Ducaale iyo Maxamed Yuusuf Ducaale iyo hooyo Sahra Xaashi Cadaani. waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad looga dareynaa bay yiraahdeen Axmed Yuusuf Ducaale iyo xaaskiisa Niciimo oo ay gabar ugu dhalatay waddanka Tanzania, gaar ahaan baa la yiri magaalada Dar es Salaam. waxaan leenahay bay yiraahdeen soo barbaar oo noqotii diinteeda, dalkeeda iyo dadkeedaba wax u tarta. Aamiin.
waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray dhaktar xasan maxamed xaaji iyo xaaskiisa bahjo cabdulaahi cali iyo cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan iyo maxamed xasan maxamed oo maxamed weli loo yaqaan iyo xaaskiisa iyo deeqa cilmi cabdi iyo odageeda iyo nuurto maxamed xaaji odageeda iyo zaare cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo waxay yidhaahdeen amaal cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo farxiya xasan maxamed iyo rofesor ismaaciil isaaq xasan waxa ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya swiden iyo holland waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan xuseen macalin abuukar iyo waxay yidhaahdeen khatra geele ismaaciil oo iyagu waxa ay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoomay dalka swiden magaalada la yidhaahdo orobro waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbashii barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga baraynaa aamin ayaan naguna leenahay
aniguna aamin ayaan raacinay intaadan soo qaban heesta ugu horreysay barnaamijka ibraahin oo dhambaalkan gaaban aan ku daro waxaa uu ka yimid dhambaalkani aabe xasan nuur gacal iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow iyo sahre xasan nuur maryam xasan nuur iyo raxmo xasan nuur iyo nimca xasan nuur iyo nuur xasan nuur waa nuur bukhaari waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan xasan nuur gacal iyo luula cabdifataax oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada jowhar waxay leeyihiin ducada waa xaggiina aqalgalkooda waxaan u rajaynaynaa midkii loo aayo ubad wanaagsan oo khayr lena lagu kala helo aamiin
aamiin ayaa leenahay heesta ugu horreysa caasha ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanayno waa mar haddaan bistay ahay baahin aan kuu qabo xilliguna i kaa baray barta nabarka dhaawaca intaan boogtu sii fidin adaa bii karaaya
prescription miya prescriptionku adiga maa la yiri
haddawaa ka
waaba heesa cajiibi bran heestan malaha waa heesaha ii dhiman ee dhegteeda wili aanay soo gaarin laakiin maantaan ka bogan
adiga iyo dhegeystayaasha ayaan ugu talagalay inaad maqashaan
waa taya ku luqaynaya
cumar dhuul cali nabarka heestiyaal ku dhigeed u ahaayo codkii cumar dhuula haddaan intaas kaga gudubno aasho dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Xaaji Yuusuf iyo habaryar Raaliye Xaaji Yuusuf iyo Bashiir Cabdullaahi Cusmaan iyo waxay yidhaahdeen habaryaro Aamina Xaaji Yuusuf iyo Khadiija Xaaji Yuusuf iyo Faadumo Xaaji Yuusuf iyo waxay yidhaahdeen Xasan Xaaji Yuusuf iyo Abtiyaal Abuukar Xaaji Yuusuf iyo Maxamed Xaaji Yuusuf iyo Cabdikariin Xaaji Yuusuf iyo dhammaan reer Xaaji Yuusuf iyo caruurtooda iyo qaraabada Aadan Ibraahim faaraxaaskiisa iyo caruurtiisa. Waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba tahniyad dhalasho ay gaarsiiyaan Abtibare Xaaji Yuusuf iyo waxay yidhahdeen Farxiye Maxamuud Xaashi oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha ee degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Yuusuf Bare Yuusuf. Waxay leeyihiin daanduray caasho ducada idinka waaye. Wiilkaas waxaan leeyahay Allah ka dhigi kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca iyo waalidkiiba.
Dhambaal aroos ayaan gacanta ku haya, waxaana uu ka yimid Cabdullaahi Sheekh Shalle iyo Zeynab Sheekh Shalle iyo Axmed Sheekh Shalle iyo Khaliif Sheekh Shalle iyo reer Ibraahim Torey iyo maama Caasha Yuunis Ismaaciil iyo Cabdulqaadir Ibraahim iyo Farxiye Ibraahim iyo Cabdulcasiis Ibraahim. Waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan Xasan Cumar Xuseen iyo lamaantiisa baa la yiri Ubax Sheekh Shaale oo taariikhdu marka ay ahayd 14 bishan Agustan ku jirno arooskoodu ka dhacay magaalada Wajeer ee dalka Kenya. Waxay leeyihiin gaar ahaan lasii yiri waxay ka dhacday xaafadda Waaberi. Arooskaasi waxay ugu duceynayaan in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee baraara lagu gaaro wiilii caana gabari caanan oo loogu duceeyay aamin.
Waa tahay dhankii heesaa Caasha bal heesta kale aad dhegeystayaasheenna u hayso.
Ibraahin oo horan dhegeystayaasha ugu sheegnay in toddobaadkan heesaha ay shidan yihiin, inkastoo kelmadda shidnaanshaha maalmahan laga qayliyey way ka shidan tahay iyo way shidan tahay sida loo lahaaba la wada shidmay. Waxaa la yidhi marka dhinaca daminta la aado
intay ka daaran tahay maleeda
intay ka daaran tahay marka ma shidna halkaan ay ka daaran tahay toddobaadkan heesta Goronyo Cawl. Goorma kugu dambeysay Ibraahin marka ugu horeysa
Goronyo Cawl?
Waxa Goronyo Cawl shuba ubadka ubadka u carbiyeysa
aynaano ubad iyo cidlo wehel ka dhigatee
heesta ay
naftu waxay canaantiyo cudurdaar cudurdaar ka daysaa cawdkiyo naftu waxay canaantiyo cudurdaar cudurdaar ka daysaa cawdkiyo barwaaqada ku caloolsamaataa markay laba iscaashaq barwaaqada la dhex dawaasho
haadiyaada naciirsi keliga noolaha carada jira
gacaleemo saaree kalgacaylkan curadka rabow
ilaaw nagacayb codadka waa Xaliimo Khaliif Magool iyo Axmed Cali Cigaal. dambalkana dadka diraya waa dhalasho waxa ugu horeysa hooyo Xaawo Xasan Tifo iyo Cabdiraxmaan Cusmaan Goomey iyo Axmed Cusmaan Goomey Faad Cusmaan Goomey Maxamuud wa Maxfuud Cusmaan Goomey iyo Qaali Cusmaan Goomey Cabdirashiid Cabdulla Goomey محمد عبد الله قومي عبد السمد حسن قومي أحمد حسن قومي فرحية حسن قومي ودمان دلما حسن قومي أبوكر با كجرة حفصة كجرة عمر با كجرة يصيدو كلي ودمان تدوى إلما حسن قومي محمد علي مكوم باليري يوغو دنبينتي ماما خديجو وحي دمان تدعيقو اسكو دوبانا تهنيات دلشو دريان نمع محمد علي يو بيلي عثمان قومي او كوبي صدن كي بيشانو صار دافنا يجولاي سنة كان لباكم تضبي يتمن ويلوغو داشي مقالة دا جو هاري قبل كشابي الله هاد نحي ويلكاس وحالو بحيي عثمان بيلي عثمان وحي ليه عثمان سو وينو ونقمت كي وناك سنة والد كي وحترة دل كي سو وحترة دد كي سنة وحترة آمين
آمين حقي هيساها دي آنكو دقونو
إبراهينو تضبات كان هيساها هل كاني كدارين marka kalmadda shidninka halkaas iga dhigtaas waa isku raacnay een waxaan nahay gibilkay waa ku gurme goonka diga diirtay marna ii ma garaabin
kadaal kigar
aad baad u heshay waxa tiri gibilkay waa ku gurme goonka diga diirtay marna ii ma garaabin marka gibilku waa isla garta laakiin goonka ma isku raacsan
goonka waa ishow usted
goonkaygana waa
laftu ku taal
goonka waa dirta calaashan sidaas ay jirkayga dhaw dhamaada wulina garowshi laga maayo
ay gadaal ka gaara goobti dumiyeen
reer gadaal ka gaara goobti dumiyeen ay
goob camran oo durbaanka iyo ma aragtay ciyaarta ay isla socdaan
oo janta iyo wax walba la isla helay
ay tusoo dhex galaan
ee dabqinaayaan
durbaankuwa dhaifa ciyaartu waa yaraane
reer gadaal ka gaara goobti dumiyeen codadka oo isqamiis iyo madiina cabdi cali
Guess eager guard, pop knock.
waa tahay gadaalka gaar intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada. Haddii aan ku noqono caasho, dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cabdulla kulmiye afyare iyo aabe xasan cabdulla kulmiye iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo eedda faadumo cabdulla kulmiye seegeeda iyo caruurtooda iyo eedda xabiiba cabdulla kulmiye iyo caruurteeda hooyo xaliime cabdulla kulmiye iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen hooyo salaado axmed colaad iyo mahad xasan cabdulle mahad buruuko iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen doctor sacadiye maxamed cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo doctor ubax maxamed cabdulle isagada iyo caruurtooda iyo cabdulaahi maxamed cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aamina maxamed cabdulle amish iyo waxay yidhaahdeen yaxye maxamed cabdulle iyo qatro cabdulaahi maxamed seegeeda iyo caruurtooda iyo xamdi cabdulaahi maxamed seegeeda iyo caruurtooda iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bashiir cusmaan mare xamdi cabdulqaadir maxamed iyo waxay yidhaahdeen sucaado cabdulqaadir maxamed iyo xasan xirsi odowaa iyo safiye cabdinaasir kulmiye iyo dhammaanba reer kulmiye iyo sidoo kale dhammaan reer xirsi salaad. Waxaa dadkaasi ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdisahal xirsi salaad iyo waxaa yidhaahdeen xaliimo khaliif xaashi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Waxaana ay leeyihiin guurkiina guri khayr, gurigiina guri nagi guulow ka yaal. Aamin ayaalan hanaguna
anigana amiin ayaan raacinaya. Waxaa halkan tahniyad aroos ah ka diraya baa la yiri reer cumar xuseen oo kala ah maxamed cumar xuseen, cabdulqaadir cumar xuseen, cabdirashiid cumar xuseen, aamino cumar xuseen, sacdiya cumar xuseen iyo cabdiyo cabdiraxmaan qoobey, maslax maxamed luqmaan iyo maxamuud maxamed luqmaan iyo hooyo xabiibo xuseen isaaq oo loo yaqaano garay, iyo reer sheekh shalle isaaq iyo maamo iisha buule macalin. Waxay dhammaantood tahniyad aroos u dirayaan xasan cumar xuseen iyo lamaantiisa ubax sheekh shaalle oo taariikhdu markay ahayd 14-kii bishan agoost ee sanadkan 2017 arooskoodu ka dhacay magaalada Wajeer ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Waaberi. Waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaan u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ubad wanaagsanna lagu kala helo. Aamiin.
Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hindiya dhaqane iyo waxay yidhaahdeen cadday cadaani iyo nasro caynab iyo farxiyo degan iyo shukri cabdulaahi iyo igraan cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi iyo safiya cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta. Waxaana ay jecel yihiin inay tani u diraan cadow xasan iyo afadiisa oo wiil ugu dhashay tuulada Sareedo oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee Kenya. waxaana wiilkaasi loo bixiyey Faarax Cadow Xasan. waxaana leeyihiin ducadu waa dhankeena Faarax soo weyna u noqokii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waafaca.
dhammaalkana waxaa ugu dambeysa ee barnaamijka Ibraahino waa Barkhad.
waxay ka mid tahay heesaha darandurga ay dadku jecel yihiin.
aad iyo aad, heesta waa Barkhad. waxaa ku wada luuqeynaya Faarax Guuleed Samatar iyo Khadiijo Maxamed Qalanjo.
heestaas ayaan ku soo gebagabeyna halku dhigeedu ahaa Barkhad barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha.
intaan mar kale kulmayno haddii aaleydmo, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyd. Beligu وأدقى برخدو وأنيقى بلقو وأدقى برخدو وأنيقى بلنكو وكير انتهي hay waad keya habeenayn wa bogta hay ku yaa damqin mayayda u belaye hadamde eeyadi bure hay waad keya habeenayn wa bogta hay ku yaa damqin mayayda u belaye hadamde beri samaday helay buriti dalo o barka geedaha u baxa u ku badayay bidanta u ege irko beri samaday helay buriti dalo o barka geedaha u baxa u ku badayay bidanta u ege بلعدو وأدقى بصركو وأنيقى بلعدو وأدقى بصركو وأنيقى بلنكو وكير انتهي بلعدو وأدقى بصركو وأنيقى بلعدو وأدقى بصركو وأنيقى بلنكو وكير انتهي yadi bure gay waadke habeenay wa bogta hay ku ye hadam bin mayida u belaye hadam e yadi bure gay waadke habeenay wa bogta hay ku ye hadam bin mayida u belaye hadam e
geenyadii bureeqay waa boog jacaylku yahay damqin mayada u baleeyay damqin waxa dhigaystayaal heestaasi ay gabagabowtahay idaacaddeedii galabnimadii halkaas si wada jiray ka daadihinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo waliba Saare Cabdi Axmed iyo dhinaca isku dubbiridka oo ino joogay Bashiir Abikar waxaan idin leenahay tan iyo idaacadda fiidnimo ee toddobada fiidnimo intaan isugu iman doono nabadgelyo.
Irko beri samaday helay buriti dalo o barka geedaha u baxa u ku badayay bidanta u ege bilaxdu waa adiga basarku waa aniga bilaxdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay ahaa بلعدو وأدينا بصركو وأنينا بلعدو وأدينا بصركو وأنينا بلنكو وكيرون تهي yadi bure gay waad ke habeleen wa bog chaay ku ye hadam bin mayida o belay hadam e yadi bure gay waad ke habeleen wa bog chaay ku ye hadam bin mayida o belay hadam e